เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแอดช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดฟรอน
ต์ใช่เลยต้องแอดแอดช็อป
อะไรอะไรก็แอดแอดช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดแอดช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแอดช็อปก็จัดให
้แอดแอดช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดน่ารักเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งโลกรุ่งใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่คือเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเท
คดูโวเท
คค่ะดูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิติทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิติทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายเพื่อกล้ามสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
แอปดากลุ่มจัดการแอปดา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดากลุ่มจัดการ
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปดาน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456
แอปดากลุ่มจัดการ
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปต้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7027213465-7
ช่วงเวลาเก้าอี้เดินทางในวันนี้เราจะพาท่านไปเที่ยวสวนสันติภาพฮิโรชิมากันค่ะเราสามารถบินตรงจากกรุงเทพสู่ฮิโรชิมาโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์บูติกแอร์ไลน์ถึงที่หมายแสนสบายบริการได้น่าประทับใจการเดินทางไม่นานจนเกินไปประมาณ5ชั่วโมงครึ่งสนามบินเล็กและเงียบสงบไม่คึกคักเหมือนโอซาก้าหรือนาริตะตลอดสองข้างทางอุดมไปด้วยป่าเขียวขจีเมืองฮิโรชิมามีแม่น้ำแยกหลายสายมีสะพานข้ามแม่น้ำมากมายสวนและทางเดินริมแม่น้ำทั้ง6สายทำให้เป็นเมืองที่สวยงามน่าอภิรมย์ช่วงเวลานี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆจนถึงต้นเดือนธันวาคมบางต้นจะมีใบไม้คละกันถึง5สีถนนบางสายเป็นต้นจิงโกะหรือต้นแปะกล้วยที่เรารู้จักดีก็จะเปลี่ยนใบเป็นสีเหลืองไปทั้งต้นเมเปิลจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มแดงและน้ำตาลในที่สุดรูปทรงของใบเมเปิลได้กลายเป็นรูปทรงของขนมที่มีชื่อเสียงของฮิโรชิมามีไส้หลากหลายให้เลือกเช่นอัลมอนด์ช็อกโกแลตถั่วแดงงาดำแอปเปิ้ลและเผือกซึ่งล้วนแข่งขันกันสร้างสรรค์ให้ถูกใจและถูกปากผู้มาเยือนเหมาะแก่การติดไม้ติดมือไปฝากญาติมิตรเมืองอื่น สวนสันติภาพยามเช้าดูสงบเศร้าภาพซ้อนของชุมชนเมืองและผู้คนในอดีตยังฉายชัดเมื่อประติดประต่อกับอาคารทรงยุโรปหลังคารูปโดมที่โดดเด่นอยู่อีกฟากของแม่น้ำภายในสวนออกแบบภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงามมีประติมากรรมและจุดให้แวะชมถึง74แห่งพิพิธภัณฑ์สันติภาพแห่งฮิโรชิมาปรับปรุงใหม่เมื่อปี2537มีอาคารหลักอยู่2หลังคืออาคารด้านตะวันตกซึ่งเก็บหลักฐานความเสียหายจากระเบิดปรมาณูทั้งผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีความร้อนและแรงระเบิดส่วนอาคารด้านตะวันออกเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของฮิโรชิมาจากอดีตสู่ปัจจุบันฮิโรชิมะผู้สนับสนุนกองทัพแห่งองค์จักรพรรดิสู่อนุสรณ์สันติภาพตราบนิรันดร์ทำไมฮิโรชิมะจึงเป็นเมืองที่ถูกเลือกเพื่อใช้ระเบิดปรมาณูในสมัยนั้นฮิโรชิมะเป็นเมืองแห่งสายน้ำตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอตะที่แยกออกเป็นสายน้ำ6สายไหลลงสู่ทะเลย้อนหลังไป400ปีราวคริสต์ศักราช1589โมริเฮรุโมโตะได้สร้างปราสาทโกคามูระขึ้นมีความหมายถึงหมู่บ้านทั้ง5และเรียกเมืองนี้ว่าฮิโรชิมะซึ่งหมายความถึงเกาะอันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นเมืองป้อมปราสาทในสมัยเอโดะและได้พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์การคมนาคมและเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2432ฮิโรชิมะได้พัฒนาเป็นเมืองสมัยใหม่เป็นที่ตั้งของที่ว่าการจังหวัดเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมีสถาบันการศึกษาชั้นสูงและโรงเรียนฝึกหัดครูฮิโรชิมะเป็นที่ตั้งของกองพลทหารภาคที่5และกองทัพเพื่อการออกรบรวมถึงท่าเรือทางการทหารทุกครั้งที่มีสงครามฮิโรชิมะเป็นศูนย์กลางของกองทัพในการเรียกพลและระดมกำลังนับจากสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นรัฐบาลได้ประกาศกฎหมายระดมทรัพยากรปี2481ให้รัฐบาลสามารถที่จะเกณฑ์ผู้คนและสิ่งของไปใช้ในการทำสงครามได้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมในทุกอนูจึงถูกยอมให้เป็นสีเดียวกันคือสีแห่งสงครามมีการปลุกระดมให้ประชาชนสนับสนุนการทำสงครามของรัฐบาลผ่านสื่อต่างๆมีการออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางทหารจำนวนมหาศาลในปี2487รัฐบาลใช้เงินคงคลังไปมากกว่า 80% เพื่อการทำสงครามประชาชนเห็นด้วยกับการทำสงครามหรือไม่แล้วผู้หญิงเด็กและคนแก่มีความเป็นอยู่กันอย่างไรเมื่อต้องใช้งบเพื่อการทำสงครามมากมายก่อนหน้านี้ชาวเมืองฮิโรชิมะได้มีการเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือประเทศจีนในสงครามนานจริงซึ่งประเทศจีนเปิดเผยข้อมูลสู่ชาวโลกว่ามีชาวจีนเสียชีวิตจากสงครามครั้งนี้ถึง 300,000 คนประชาชนส่วนใหญ่ต้องอดอยากยากจนและหิวโหยเพราะทุกครั้งที่มีการระดมทรัพยากรเช่นการขอให้ประชาชนนำโลหะทุกชนิดมามอบให้กับกองทัพแม้แต่ระฆังของวัดก็ถูกนำไปหลอมเพื่อทำอาวุธสงครามยิ่งเข้มข้นยิ่งมีการโจมตีทางอากาศมากขึ้นผู้คนบาดเจ็บและเสียชีวิตทั่วโลกในขณะนั้นมีแต่การพลัดพรากและสูญเสียแต่ประชาชนก็ยังมีความหวังอยู่ว่าชัยชนะในสงครามครั้งนี้จะทำให้ชีวิตของคนญี่ปุ่นดีขึ้นมีหน่วยส่งกำลังทหารอยู่ทั่วไปในเมืองฮิโรชิมะแต่ตำแหน่งที่ระเบิดถูกทิ้งลงมาเป็นย่านนากาชิมะอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายเป็นย่านการค้าที่เจริญมากเชื่อมต่อระหว่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกด้วยสะพานไอโยและเสียชีวิตในเวลาต่อมานับถึงเดือนธันวาคมถึง 140,000 คนจากจำนวนประชากรในเวลานั้น 350,000 คนอาคารหอส่งเสริมอุตสาหกรรมมีหลังคารูปโดมทำด้วยทองแดงตั้งอยู่ในจุดที่ใกล้จุดทิ้งระเบิดบางส่วนของอาคารยังคงเหลืออยู่ ตอกย้ำความเจ็บปวดรวดร้าวของผู้คนที่เสียชีวิตในวันนั้นการอนุรักษ์อาคารนี้ไว้แทนการทุบทำลายในช่วงฟื้นฟูเพื่อเตือนมิให้ประวัติศาสตร์และโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกหลังสงครามโลกครั้งที่สองย่านนากาชิมะได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เป็นสวนอนุสรณ์สันติภาพในสถานภาพของสถานที่ที่เรียกร้องให้ชาวโลกตระหนักถึงจิตวิญญาณของฮิโรชิมะที่ใฝ่ฝันหาสันติภาพพร้อมๆกับการอาลัยจดจำถึงผู้คนจำนวนมากที่ต้องเสียชีวิตไปจากระเบิดปรมาณูองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อาคารหอส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งเมืองฮิโรชิมะเป็นมรดกโลกในฐานะเป็นพยานหลักฐานที่มีคุณค่าถ่ายทอดโศกนาฏกรรมของฮิโรชิมะให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบต่อไปซากโดมจึงตั้งอยู่เพื่อเตือนใจอยู่ริมแม่น้ำริโดยะสึตราบชั่วนิรันดร์หลังจากที่เราเที่ยวชมสวนสันติภาพแห่งเมืองฮิโรชิมะกันแล้วเด็กๆได้ชมนิทรรศการแล้วก็เรื่องราวต่างๆได้เรียบเรียงเรื่องที่ประทับใจมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะ
นักเรียน 1,000 กับความฝันที่จะเป็นจริงคนญี่ปุ่นเชื่อว่าการพับนักเรียน 1,000 ตัวจะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้เพื่อนๆคิดไหมคะว่าเราจะพับนกกระเรียน 1,000 ตัวได้อย่างไรในเมื่อเรากำลังป่วยมากๆเด็กหญิงซาดาโกะซาซากิพับนกกระเรียนถึง 1,300 ตัวเพื่อความฝันของเธอเราไม่รู้ว่าความฝันของเธอคืออะไรการได้หายปวดจากโรคลูคีเมียหรือการทำให้ทุกคนในโลกนี้ได้เห็นฤทธิ์ไทยของปรมาณูมีคนนับล้านทั่วโลกช่วยเธอพับนกกระเรียนทุกคนทุกแห่งเพื่อเรียกร้องสันติภาพเมื่อเรื่องของเธอเผยแพร่ออกไปเราคงไม่อยากเห็นเด็กๆต้องป่วยและเสียชีวิตด้วยผลกระทบจากระเบิดปรมาณูหรือการรั่วของปรมาณูสิ่งประดิษฐ์นี้ยังมีภัยที่น่ากลัวแอบแฝงอยู่มาฟังเรื่องของซาดาโกะแล้วช่วยกันรำลึกถึงเด็กๆจำนวนมากในญี่ปุ่นและหลายๆที่ในโลกนี้ที่ต้องรับผลกระทบจากการทดลองหรือการใช้ระเบิดปรมาณูของผู้ใหญ่เมื่อเกิดการทิ้งระเบิดที่เมืองฮิโรชิมะเด็กหญิงซาดาโกะซาซากิอายุ2ขวบเธออยู่ที่คุซุโนกิโจวห่างจากศูนย์กลางของระเบิด 1.7 กิโลเมตรเธอไม่ได้รับบาดเจ็บในครั้งนั้นแต่รัศมีที่ระเบิดส่งผลกระทบต่อมนุษย์ไกลกว่า30กิโลเมตรซาดาโกะเติบโตเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีแคล้วคล่องว่องไวเธอเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งในการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนระหว่างที่อยู่ชั้นเกรด6เธอป่วยเป็นโรคลูคีเมียด้วยความเชื่อเรื่องการพับนกกระเรียนพันตัวทำให้ซาดาโกะเก็บกระดาษที่บรรจุยามาพับนกกระเรียนเธอพับได้ถึง 1,300 ตัวเพื่อความฝันที่จะหายป่วย8เดือนที่ต้องสู้กับลูคีเมียเธอเสียชีวิตด้วยวัย12ปีเพื่อนร่วมชั้นของซาดาโกะได้ร่วมรณรงค์เพื่อก่อสร้างอนุสาวรีย์เสรีภาพเป็นสถานที่ซึ่งผู้คนอุทิศให้แก่เด็กๆจำนวนมากที่เจ็บป่วยและตายลงเพราะผลกระทบจากปรมาณูอนุสาวรีย์เสรีภาพเพื่อรำลึกถึงเด็กๆนี้ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2501
ในปัจจุบันยังมีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในดินแดนที่เป็นรัฐอาณานิคมหรือพื้นที่ทางทหารหลายแห่งในโลกนี้เช่นรัสเซียทดลองระเบิดปรมาณูในคาซัคสถานตะวันตกเซมิปาลาตินโนวายาเซมียาอเมริกาได้ทำการทดลองในเนวาดาอาลาโมโกโดเกาะบิกินี่และเกาะคริสต์มาสในมหาสมุทรแปซิฟิกอังกฤษทำการทดลองที่เกาะคริสต์มาสในมหาสมุทรแปซิฟิกเกาะมอนเตเบโลในออสเตรเลียตะวันตกและมารันดินกาในออสเตรเลียใต้ฝรั่งเศสทำการทดลองที่ทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาและเกาะมูรูเลาในแปซิฟิกจีนทำการทดลองที่ลบนัวในทะเลทรายทากามากัน นอกจากนี้ก็ยังมีประเทศปากีสถานอินเดียและเกาหลีเหนือและที่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอีกชาติก็คืออิสราเอลระเบิดนิวเคลียร์นับหมื่นทั่วโลกรอเวลาสำแดงพลังเพื่อตัดสินความขัดแย้งของมหาอำนาจหรือประกาศชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่3ประวัติศาสตร์ย้ำเตือนให้เรารู้ว่าจุดจบของการแสวงอำนาจคือเคราะห์กรรมของผู้คนการแก้ปัญหาความขัดแย้งในโลกสมัยใหม่ด้วยการรับฟังประชามติและเสียงเรียกร้องของประชาชนจะสามารถหยุดยั้งหายนะของสงครามได้นายกเทศมนตรีแห่งเมืองฮิโรชิมาและนายกเทศมนตรี 1,698 เมืองทั่วโลกได้ร่วมกันเรียกร้องให้ยุติการใช้อาวุธนิวเคลียร์ภายในปี2020ภัยของปรมาณูไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะแม้จะเป็นปรมาณูเพื่อสันติก็ต้องระวังภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลูกๆของเราอาจจะต้องเผชิญชะตากรรมแบบเดียวกับเด็กหญิงซาดาโกะก็ได้
ฝนดำทับฟ้ารังสีร่างกายหายวับไร้เมืองไร้คนฮิโรชิมาแตกสลายสองแสนคนมายังตั้งใจทำทุกที่ทำมันไม่ใช่คนอะตอมิกบอมทั้งหลายตายเสียเถิดไอ้มันกระเจิงเปิดไปให้พ้นสันติสุขสุลาและสากลชีวิตคนไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลาAtomic bomb, thang lai tai siya te. Lai man prachin, peng peng, ไปให้พ้นสันติสุขสุราและสังคมชีวิตคนคนไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลาฮีโร่ที่มา